fyrstu málsgrein 77. greinar þingskapalaga að dagskrá næsta fundar verði svohljóðandi: fyrsta, óundirbúinn fyrirspurnatími; annað, sérstök umræða klukkan 12 um verðtrygginguna og stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar. Málshefjandi verði Sigríður Ingibjörg Ingadóttir og til svara verði forsætisráðherra. Þriðja, alþjóðleg þróunarsamvinna Íslands og fleiri, aukin skilvirkni, skipulag, þróunarsamvinnustofnun Íslands, stjórnarfrumvarp utanríkisráðherra, 91. mál, þingskjal 91, þingsályktunar til nefndarálitafsækið á þingskjali 285 og 299 fram að annar umræðu. Fjórða, gjaldtak á ferðamannastöðum, sérstöku umræða klukkan 13.30, Ögmundur Jónasson, innar- og viðskiptaráðherra. Fimmta, greining á sameiginlegum ávinningi af vestnorrænu fríverslunarsamningi og vestnorrænu viðskiptaráði, þingsályktunartillaga Íslandsdeild vestnorræna, 75. mál, þingskjal 75, fyrir umræða. Sjötta, langtíma stefna fyrir samgöngur innviði á vestur Norðurlöndunum, þingsályktunartillaga Íslandsdeild vestnorræna ráðsins. 77. mál, þingskjal 76, fyrir umræða. Sjöunda, samstarfið Grænland og Færeyjar um sjávarútvegsmál, þingsályktunartillaga Íslandsdeild vestnorræna ráðsins. 77. mál, þingskjal 77, fyrir umræða. Undir þetta bréf rita Helgi Hjörvar, Svandís Svavarsdóttir og Helgi Hrafn Gunnarsson og Páll Valur Björnsson. Háttvirtur níundi þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Helgi Hjörvar, tekur til máls um atkvæðagreiðsluna.